ค่ะข่าวเรื่องโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลไทยเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาติทั้งสำนักข่าวอย่างรอยเตอร์สและหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆรวมทั้ง Wall Street Journal และ The Washington Post นะคะรายงานข่าวกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีไทยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลดราคารับจำนำข้าวหรือจะจำกัดปริมาณข้าวที่รับจำนำสำหรับการลดราคาคาดว่าอาจจะลงจาก 15,000 บาทไปอยู่ระหว่าง 12,000 ถึง 13,500 บาทต่อตันนะคะคณะกรรมการข้าวแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขประมาณการสูญเสียของโครงการจำนำข้าวระหว่างเดือนตุลาคมค.ศ. 2011ถึงกันยายน2012ไว้ที่ 136,000 ล้านบาทหรือ 4,400 ล้านดอลลาร์รายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ว่าตัวเลขการสูญเสียสำหรับปีค.ศ. 2012ถึง2013ยังไม่ได้คำนวณออกมาส่วนปริมาณข้าวที่ยังเก็บอยู่นั้นตัวเลขที่รัฐบาลเปิดเผยออกมาคือ17ล้านตันก่อนจะมีโครงการจำนำข้าวซึ่งทำให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกไม่ได้นั้นประเทศไทยส่งออกข้าวสูงถึง10ล้าน6แสนตันในปีค.ศ. 2011และกระทรวงเกษตรคาดว่าการเก็บเกี่ยวสำหรับปี2013ถึง2014นี้จะได้ผลเพิ่มขึ้นอีก 2.2% เมื่อเทียบกับผลผลิตในปีที่แล้วทั้งนี้เพราะการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าตลาดโลกกระตุ้นหนุนให้ชาวนาปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเดเรนคูเปอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ International Grains Council ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าปริมาณข้าวที่รัฐบาลไทยรับจำนำไว้มีแต่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนอกเสียจากว่าจะยอมขายขาดทุนเท่านั้นค่ะในอีกด้านหนึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บข้าวก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยองค์การคลังสินค้าของไทยให้ตัวเลขค่าเก็บข้าวว่าตกเดือนละ300ล้านบาทหรือประมาณ10ล้านดอลลาร์ค่ะและไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสมาชิกผู้แทนราษฎรของสวิตเซอร์แลนด์ลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นไม่พิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลที่จะอนุมัติให้ธนาคาร300แห่งของประเทศให้การกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐเกี่ยวกับบัญชีลับของนักลงทุนที่ร่ำรวยเมื่อสภาล่างปฏิเสธที่จะพิจารณาร่างกฎหมายนี้วุฒิสภาซึ่งลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ในสัปดาห์ที่แล้วก็จะต้องรับกลับไปพิจารณาใหม่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าร่างกฎหมายที่จะเปิดเผยความลับของบัญชีธนาคารนี้ละเมิดอธิปไตยของประเทศนะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเตือนสมาชิกรัฐสภาว่าถ้าไม่ผ่อนปรนเกี่ยวกับเรื่องความลับทางธนาคารแล้วทางการสหรัฐมีแผนที่จะตั้งข้อกล่าวหาอาญาต่อธนาคารเหล่านี้ค่ะและไปกันที่แชทนะคะทางการประเทศแชทจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งที่ลอบฆ่าช้างเกือบ200ตัวในขณะที่เขากำลังขนเคลื่อนงาช้าง124ชิ้นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของแชทบอกว่าบุคคลผู้นี้ลักลอบฆ่าช้างเอางามาขายเป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะคะนอกจากนี้แก๊งนี้ยังถูกกล่าวหาว่าได้สังหารเจ้าหน้าที่รักษาสวนสาธารณะในประเทศแคเมรูน5คนด้วยค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะค่าจอดรถในเมืองใหญ่ๆในอเมริกานั้นขึ้นชื่อว่าแพงมากจนผู้ที่อยู่ตามเมืองใหญ่เช่นนิวยอร์กบอสตันและชิคาโก้มักจะใช้รถโดยสารและเช่ารถใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะแต่สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องมีรถใช้อย่างลิซ่าบลูเมนทอลและมีฐานะพอที่จะซื้อที่จอดรถได้ก็ต้องไปประมูลแข่งขันเพื่อซื้อที่จอดรถลิซ่าบลูเมนทอลประมูลได้ที่จอดรถมา2ที่ในราคา 560,000 ดอลลาร์แม้เธอจะบอกว่าไม่คิดว่าราคาจะขึ้นไปสูงขนาดนี้แต่ก็บอกปลอบใจตนเองนะคะว่าเวลามีงานที่บ้านก็จะเป็นการสะดวกกับแขกและคนงานค่ะ money, money, money. Must be funny in the rich man's world. นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน In the rich man's world